waa ummata romo kana beektu laata lammiwwan Itoophiyaa kanneen toora ogummaa adda addaatiin biyyatti keessatti ka jalqabaa ta'an jechuudhaan televiziyoonni waaltaa bara dabre jechuun bara 2018 tarreessee maxxanse keessaa leenjisaa kubbaa miilaa jalqabaa ka jedhaman ajajaa shantamaa gammadaa guutamaati. Namni kun jireenya isaanii ka Finfinnee keessaa dhiisanii gara naannoo dhalata isaaniitti deebi'uudhaan diree kubbaa miilaa isa jalqabaa magaalaa Naqamtee keessatti ka hojjechiisan yoo ta'u, dhiheenya kana kan eebbifame isteediyeemii Wallaggaa kanneen jalqaba sararan keessaa nama tokko. Umrii dargaggummaatti Wallaggaa badanii Finfinnee galuudhaan raayyaa kabajaa yookaan immoo kibur zabanyaa eega sananii booda tarmuuda ajaja shantamummaa akka argatan ilmi isaanii hangafaa obbo Maammoo Gammadaa ibsanii jiru. Eebba isteediyeemii Wallaggaa sanaa booda Naakoor Malkaatu obbo Maammoo haasofsiisuudhaan gabaasaa erge.
Obbo Maammoo Gammadaa jedhamu ilma hangafaa ajajaa shantamaa Gammadaa Guutamaati. Wallagga ba'aa magaalaa Baakkoo jiraatu. Abbaan isaanii akkamitti akka gara Finfinnee dhaqanii fi carraa leenjisaa kubbaa miilaa garee biyyaalessaa ta'uu haala akkamiin akka argatan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Nuyi ijoolleen ajajaa shantamaa Gammadaa Guutamaa ijoollee torbadha. Abbaan keenya nuuf duwwaatu hin ta'in ijoollee Oromoo baay'eedhaaf abbaa ta'anii kan hojjechaa barsiisaa turanidha. Abbaan keenya bu'aa guddaa biyyaaf kan buusedha. Jalqabuma isaa Wallaggaatii gara Finfinnee deemuudhaan loltuu ta'anii qacaramanii achi keessatti sochii qaamaa isaan agarsiisan irratti hundaa'uudhaan ministeerri barnootaa ergi isaan furatan. Achi irratti isaan humna qilleensaa Itoophiyaas leenjisaa turaniiru. Mana barumsaa Kotobee kan jedhamutti achitti leenjisaa ispoortii ta'uudhaan leenjisaa turaniiru. Keessumaa kaapiteen Onii Iskanaayin kan jedhaman nama biyya Suudinii wajjin ta'uudhaan leenjisaa kubbaa miillaa jalqabaa fi garee biyyaalessaa kubbaa miillaa Itoophiyaa abbaan keenya ajajaan shantamaa Gammadaa Guutamaa leenjisuudhaan leenjisaa isa jalqabaadha isaan. Kan hunda hojjetanii booddee Wallaggatti deebi'uudhaan leenjisaa ispoortii Wallaggaa ta'uudhaan tajaajila kennaa turan.
Ajajaa shantamaa Gammadaa Guutamaa quuqama naannoo isaaniif qabaniin erga Naqamteetti deebi'anii boodallee yeroo jalqabaaf garee ispoortii dhaabuudhaan hojii leenjisuu isaanii itti fufuu dubbatu ilmi isaanii. Isteediyeemii Wallaggaa 7-2 darbee eebbifame hojii walqabatees gumaacha qabaachuu dubbatu.
Mana barumsaa keessatti dirree hojjechiisuudhaan, leenjisuudhaan, atileetiksii leenjisuudhaan bu'aa guddaa biyyaaf laateera. Abbaan keenya dhugaa dubbachuuf taanaan quuqama guddaa gatii qabuuf amma istaadiyoomii Wallaggaa irrattis bu'uura jalqabaa kan hundeesse abbaa keenya ajajaa shantamaa Gammadaa Guutamaadha. Kana irratti bu'aa guddaa akka kenne achirrattis deeme sarara jalqabaa sararuu irratti warra hojjetan keessaa tokko akka ture dhugaatti beekamaadha kun. Wallagga irratti amma lubbuun isaa jirutti durataa atileetiksii ta'ee hojjechaa nama turedha. Fakkeenyaaf dur garee kubbaa miillaa Nagodgwaad kan jedhamu Misraaq Corraa warra akkas jedhaman kana hunda leenjisuu irratti bobba'aa tureera. Achis garee kubbaa miillaa kun akka Itoophiyaatti illee deemee sadarkaa lammaffaatti kan ba'eedha. Kun salphaa miti. Jaanoo irraa illee waancaa jechuudha geeba hanga fudhatutti gareen ispoortii keenyaa baay'ee cimaa ture akka Wallaggaatti jechuukooti. Dr. Waldemasqal Kostree mataa isaaniiyyuu abbaan koo leenjisaa akka ture isaanumti mataan isaanii televizyiinii Itoophiyaatti yemmuu gaafataman deebii laataniiru. Leenjisaa koo warra turan Maastar Gammadaa Guutamaa lubbuutin ajiraatu hin jiraatin hin beeku isaanin leenjisaniiru. Kanaaf abbaan keenya akka biyyaatti bu'aa guddaa nama laataniidha. Ajajaa shantamaa Gammadaa Guutamaa fi hiriyoota isaa obbo Tarrafa Ayyaanaa, obbo Taaddasa Awwaqee, obbo Ayyanuu Qana'aa warra akkas jedhaman isaanii wajjin hojjechaa bu'aa guddaa naannoof buusaniiru.
Ofii ispoortii hojjechuu fi leenjisuu irra darbee ijoolleen isaaniillee akka ispoortii hojjetan kan jajjabeessan ta'uu yaadatu obbo Maammoon waan tasumaa hin dagadhu jedhanis naaf qoodanii jiru.
Aku mana argitu ani kama mida mada. Hatta uyumale baratoni ero ko olinturres beku jiratoni magara na kamtes matoko na beku. Ani kama mida mada de manantau sporti nujeda kesuma sochi kama akrobat civila rati akrobati guguda ujuchudan jolle riotako nambana shanen si santure saganta dada rati na mulat santure sabudis table tenisi na nasa anture tenisi minjala kan jedamu seena kenye keset kan inram fanni bara kula sagal torbatami shani ratti qellem ratti dorgomi sporti tasifame matin hundi achitolarge abban kenya range sada ani yerosana horro guduru bakkabuen minjala tenisi kanani dorgomu facide mera jallenneni sakkasuma sheni yerosana tebu fi alollo kana ojetti buletin kenya masarate damtu sunno bulesiko ando alem jeda muskuba milara hundi kenya chitter gamne olamanne musura kanu bayenatti tole
yero kanatti yojawatan yojetan sportiniste hojibran wan milkai ninjiran ne finjiru jedo bumamon
ummani kakanani umma biragama amanni guddan yero sana abban kenya ganama saati kudanitti dirre kubajira anga galgala kur alamatti dirre kubajira jira kun guya boqonna koti kun guya mal koti jedu hoji koti jeda hoji koti de kabajet namota barsisus kabaje ojinuchet oflate chuda namni oflate ojennani jijira manfida amma oflatam netmo jijira mundundo kesuma way sporti wallagaratti lugada yero duri sana yero nagorgwada san yero boniyana sau yemu tena minci yedemu asani yom guyan durgo miyom ga yom nu qaqqabe ne tawit gammachudan haasa jallatama ilalla ammas namno flate lenji kanatti kanan wan birangam ne finju kunkuma inji wantin danda'am tujjetamna
stadium yollega ajja shantama serre sajel qaba bakku mamme tijara metikan ebi fame tabota gara gara kesumme sujel qabu isat yade qaban sipseni jiru erga de berfatan isqabu
eb stadium irratti angamachu guddan attilaga hinaffan qabutu iddona ge ugada hinaffa gudda akka wollegatti stadiumi itun qabaatin akkamitt yemmu toresa stadiumi dure yojjetaman ilalte bukkeen saqotame biyyoomatu olirre ta'eti stage itojjetameti wonnita achirra kaane garu waaqayyo nu gargaare stadiumin nu wallaga keessatti magaalina qamte irratti yojjetamunsa kun dinqiida dhamaatiin abbaa keenyas lafattinnaf kaayyo sasa jalqaba lammi saaf quuqame do guddaa ragaddeebe naanno saattargame hojiyo jechaa ture sana bu'urri saa umni saa akka kanaatti bareedee argu kootti gammachuu guddaa natti ragaama karaako kan jechuu barbaadu ummata biyyitti keessaa harkii ammi tokko qaama miidhamaadha qaama miidhamaa kan ammoo kan itti socho'uu danda'u kan itti of yaaluu danda'u karaa qaama miidhamtootaafis ituu waan tokko ta'e waan tokkotu hojjetame natti tola iddoo socho'uu danda'an dhukkuba daddarbaa intaanirraa baay'ee nu qusachuu gatii danda'uuf kanarrattis ituu yaadame kan jedhu ergaa koo dabarsuun barbaada.
Ajjaja shantama gammadaa guutamaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1994 waggaa 74ffaa isaaniitti addunyaarraa darbuu isaanii obbo Maammoon natti himanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa baakkoorraa.